Діалоги про культуру.
Добрий день усім слухачам. Наш ефір протягує програма «Діалоги про культуру». У студії ведуча Алла Іванова, за гукорежисерським пультом Інна Тетянок, а відеоверсію нашої сьогоднішньої програми створює Марія Козлова. Тыдень тому сполнилося 65 годов с дня заснования Белорусского державного архива музея литературы и мастацтва. Это одно из главных сховищев культурной памяти нашей краины, где собраны уникальные документы, связанные с белорусской литературой, мастацтвом, театром, кино и музыкой. Архив музея размещен у будинку былого Бернардинского костела у Минску, помнику архитектуры 17-го стагодия в стиле барокко. С моменту створения у 1960 годзе установа прайшла некалькі этапаў развіцця, і апошнія крыху больш чым 30 гадоў носіць сваю сучасную назву. Таму сёння мы пагаворым аб станаўленні і развіцці архіва музея, даведаемся, як у ім вядзецца навуковая работа, што цікавага прапануюць наведвальнікам, ну і якія унікальныя дакументы і экспанаты, канешне ж, знаходзяцца ў фондах установы. У нашай студыі дырэктар Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва Алена Макаренко. Добрый день.
Добрый день.
Алена Александровна, по-перше, конечно, віншуем с таким юбилеем, с такой важной датой. 65 годов вы заховываете непосредственно у архиве музея всю нашу культурную спадщину, можно так сказать. Ну и, конечно, вельми цікава, уникальная установа – архив музей. Расскажите, як ён з'явіўся увогуле, як ось ён... Яго становление отбывалось.
Справа у тым, што Беларускі дзяржаўны архіў музея літаратуры і мастацтва, вось гэтую назву ён ўжо мае сучасную, 1993 года. Але спачатку, ў 60-м годзе, калі ён была створана, гэта быў цэнтральны дзяржаўны архіў літаратуры. Толькі літаратуры і мастацтва, і ніякага музея яшчэ не было. Статус ён гэты набыў у 1976 годзе, дзякуючы пастанове Савета міністраў. І ведаеце, хутчэй за ўсё, я так разумею, гэта было звязана з тым, што нашы асноўныя крыніцы, вось камплектаванне тое, што мы бярэм на захоўванне, гэта менавіта крыніцы асабістага паходжання. Но калі мы кажам пра крыніцы асабістага паходжання, мы можам казаць не толькі пра дакументы, але і пра тыя музейныя прадметы, музейныя экспанаты, якія могуць да нас перадавацца разам з дакументамі. І на сённяшні дзень іх налічваецца вельмі шмат, больш за 730. 1734, калі я не памыляюся.
Гэта музейных прадметаў.
Гэта музейных прадметаў, прычым вельмі-вельмі розных. Ад маленькіх, там, напрыклад, ад алоўка да піяніна Скарбагатава, да, якія зараз размяшчаюць нават у мяне ў кабінеце. А вось таму я лічу, што вось гэты статус архіва музея для нас быў вельмі важны. Но з іншага боку цікава, што заканадаўства мы, ну, да культуры не зусім маем дачыненне, таму што мы у сваю чаргу, мы архіў, і таму у нас галоўнае заканадаўства гэта закон аб архіўнай справе і справаводстве Рэспублікі Беларусь, які дзейнічае з 94-го, ну і зараз вось новая рэдакцыя 22-го года. І ведаеце, там пра музей нічога асабліва не сказана. Вось гэта наша унікальнасць такая.
Цудоўна, унікальнасць сапраўды, яна прысутнічае, яна ёсць. Вось якія сёння ў вас галоўныя мэты і задачы?
Першую чаргу, канешне ж, зберагчы нашу нацыянальную памяць, нашу нацыянальную культуру, літаратуру, мастацтва ўвогуле. І мы збіраем менавіта унікальныя дакументы. Чаму унікальныя? Таму што, ну, трошачку па цыфрам, так?
Так, па лічбах.
Па лічбах. У нас не вельмі шмат фондаў. Дзесьці свыш 530. І захоўваем мы дакументаў, ну, трошачку больш за 133 тысячы. Але як таких. Ну, калі па памерам узяць архіўныя установы, якія ў нас тут ёсць, мы па памерах можам нагадваць менавіта нейкі зональны архіў, так? Але нас нельга, скажам, нават параўноўваць, таму што з гэтых 133 тысяч гэта такія дакументы вядомых дзеячоў нашых, гэта народныя, заслужаныя пісьменнікі, дзеячы культуры,
ну гэта мастацтва,
так, да, да. і атрымаць гэтыя дакументы не так і проста, як можа казацца, таму што гэта такая вельмі крапатлівая работа з нашымі фондаўтваральнікамі. І ведаеце, на сённяшні дзень фонды асабістага паходжання складаюць 80-85% ад гэтых 133 тысяч.
Ось так, да. Такая лічба атрымаецца. Ось мне падаецца, што ў вашага архіва музея неверагодна ўдалае размяшчэнне. Па-перша, канешне, гэта самае сэрца нашай сталіцы, самы цэнтр Мінска, яшчэ будынак, гэта помнік архітэктуры 17-га стагоддзя. Ось як так сталася, што архіва музея менавіта тут ажыццяўляе сваю дзейнасць?
Ну, цікавае пытанне, таму што спачатку стварэння архіва ў 60-м годзе мы размяшчаліся на Казлова, там, дзе зараз знаходзіцца наш архіў Мінскай вобласці. Пасля мы пераехалі, але таксама ў такі вельмі цікавы будынак, гэта Кацярынінская царква, зараз мы яе ведаем як Пятра і Паўла на Немізе. І там мы знаходзіліся дастаткова доўгі час, менавіта там мы сталі архівам музеем, і толькі ў 90-е гады мы перамясцілі якраз такі вось у будынак бернардынцаў 17-га стагоддзя, які знаходзіцца вось на Кірыла і Мефодзія 4. Ну вось Кірыла і Мефодзія 4 першыя нашы друкары, і ў гэтым некі такі сэнс маецца, таму што з нашы каштоўныя фонды вось большую такую частку 10% 70 гэта менавіта літаратура. Так, і гэта фонды нашых вядомых. Так, да, з літаратуры. Прычым вось цікава, што калі ў 60-м годзе наш архіў стварыўся, першыя дакументы, якія сюды паступілі, гэта былі дакументы, перададзены з цэнтральнага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва СССР, які знаходзіцца ў Маскве. І цікава, што першыя 6 фондаў гэта былі у першую чаргу фонды прадстаўнікоў нацыянальнага руху Заходняй Беларусі. Машара, да, Міхась Машара, Міхась Васілёк, гэта самыя старыя такія, больш сталыя такія нашы паэты. І вось гэтыя фонды прыйшлі да нас першымі. Вось. І частка фондаў нават паступала з цэнтральнага дзяржаўнага архіва Кастрычніцкай рэвалюцыі. Нават з Мінскай вобласці, гэта так, наколькі я памятаю, там калекцыя аўтографаў была такая вельмі значная, якую мы бы хацелі і зараз зберагаем у сябе ў архівасховішча.
Цудоўна, вось вы лічбы прыводзілі нам, ўсё ж такі колькасць адзінак захоўвання, якая размяшчаецца ў фондах архіва музея, ну і храналагічна гэта экспанаты, які перыяд ахопліваецца, ось напэўна.
Ну цікава, вось калі мы кажам пра 130 тысяч адзінак захавання, бо па нашаму кажуць спраў, гэта справы вельмі разнапланавыя, і я ўсё ж такі бы сказала, што дакументы першы, такі самы вядомы, гэта першая палова 19-го стагоддзя. Хаця, калі мы...
1812 год у некаторых крыніцах пазначаецца.
Да, Эпімаха Шыпілы, гэта менавіта такіх нашых больш такіх сталых літаратараў. І ведаеце, што? А вось бібліятэка, калі я не памыляюсь, дзесьці з канца 17-го нават стагоддзя. Вось, таму што бібліятэка у нас таксама вельмі такая шматлікая, звыш 30 тысяч кніг. І у нас захоўваецца 17-го стагоддзя да сучаснасці. Ось гэта асабістыя такія бібліятэкі, якія перадаваліся вось разам з асабістымі фондамі.
Неверагодна. Ну, вось тут захоўваюцца асабістыя фонды многіх вядомых дзеячаў культуры Беларусі, так? Можаце ўзгадаць самых-самых нашых такіх славутых.
Ведаеце, ну гэта так цяжка сказаць самых-самых, бо, ну, на мой погляд, яны ўсе самыя-самыя, таму што некіх такіх, ну, амаль што невядомых у нас нікога і няма.
Ну, конечно,
таму што, ну, першую чаргу гэта народныя нашы, так. Гэта заслужаныя, і прычым гэта літаратары, гэта мастакі, гэта кампазітары, гэта нашы вядомыя артысты, і Янка Купала, Якуб Колас, Меліш, Караткевіш, які ў гэтым годзе таксама будзе святкавацца юбілей, і мы таксама рыхтуемся да гэтага. Стэфанія Міхайловна Станюта, у тым годзе гэта Александроўская, якая, ну, таксама вельмі значны такі чалавек,
да, у нашай культуры.
Менавіта так, 120 гадоў нашым першым рэжысёрам, Корж Сабліна, Тарыча, ну, ўвогуле шмат.
І гэта лічваць, напэўна, можна вельмі-вельмі доўга, амаль што бясконца. Але раскажыце ўсё ж такі пра самыя незвычайныя унікальныя экспанаты. Вось што ў вас ёсць такога, ну, некі дакумент, некі фотаздымак, які вось асабліва-асабліва гнарыць, ну, і асабліва так вось беражліва захоўваеце.
Ну, ведаеце, такога вельмі шмат. Можна расказваць шмат гісторый, асабліва вось нашы супрацоўнікі, якія ўжо вельмі доўга працуюць, яны там кладзіць вось гэтых усіх баек, і не толькі. Ну, вось тое, што мне спадабалася, гэта менавіта пра тое, як расказвалі, як знайшлі пісьмо Марка Шагала.
Так.
Да, разбірае фонд Пэна, і яны якраз такі знайшлі пісьмо Шагала да Пэна. Ну, і гэта быў арыгінал. Так, гэта арыгінал. І, ну, сумленнасць, так, сумленнасць супрацоўнікаў тоже мае значэнне, таму што, ну, ведаеце, калі твор толькі-толькі разбіраецца, фонд гэта разбіраецца, і калі такія рэчы знаходзяцца, ну, вы ж ведаеце, што можна было бы сказаць, што там такога няма. Ну, не, усё ёсць, і тым болей ж гэта наша спадчына, і людзі, які там працуюць, гэта вельмі добра разумеюць і ганарыцца гэтай справаю. Вось, гэта вось цікавы факт у 78-м годзе, калі было знойдзена 73 фотаздымкі Бернарда Шоу з анатацыямі на ангельскай і на французскіх мовах. І вось. Пасля шмат такая цудоўная была работа праведзена для таго, каб зразумець, адкуль яны да нас папалі. І тады яшчэ, скажам так, гэтым займаўся працэсам Анна Вячаславовна Запартыка, была дырэктар Дамліма, таксама ведучы супрацоўнік беларускага інстытута нашага па архіўнай справе справаводству Жумару. І вось яны што змаглі знайсці, што хутчэй за ўсё яны да нас трапілі ў 45-м годзе, гэта як трафейныя дакументы з парыжскай калекцыі.
Неверагодна просто.
Так.
Вось, што тычыцца яшчэ музейных прадметаў, вы згадвалі раяль, там, асабіста.
Не, не раяль, гэта зусім уже вялікі.
Ну, а што, вось, якія яшчэ ёсць унікальныя музейныя прадметы, што захоўваюцца, таму што, вось, акрамя дакументаў, акрамя некіх фотаздымкаў, такіх архіўных матэрыялаў, ёсць яшчэ унікальныя музейныя прадметы і калекцыі.
Ёсць, канешне, нават Шнайдермана ёсць яго дырыжорская палачка, так. А ёсць у нас цытра. Я вот нават і не ведаю, якога яна года. Дзесьці, наверное, пачатак 20-го стагоддзя. А, ну, піяніна Скарабагатава, як я ўжо сказала. Ёсць, канешне, зусім маленькія
рэчы.
Так. Гэта можа люлька Богдановіча быць. Гэта такія прадметы сям'і Богдановіча. Вось абрусы, там утвар такая, вось якая кухонная. Ну, шмат-шмат.
Як папаўняюцца вашыя фонды? Гэта вось прыносяць нашчадкі, так? І гэта вось, як вы казалі, трапляюць з іншых нейкіх архіваў, з іншых нейкіх устаноў экспанаты да вас. Як яшчэ?
Ведаеце, гэта такая вельмі значная праца, якая дае нам магчымасці папаўняць нашы фонды рознымі шляхамі. Ну, у першую чаргу, калі мы казалі, што з іншых архіўных установ, гэта было на пачатку. Пасля так не зусім практыкуе, таму што кожны архіў ну, пытаецца імкнецца захаваць і таксама дзесьці сумесна, скажем, стварыць нейкую такую вось там выставу ці яшчэ мерапрыемства якое. Больш за ўсё да нас свае дакументы прыносілі самі фондаўтваральнікі. Вось, напрыклад, Васіль Быкаў сам прынёс, Стэфанія Станюта сама прынесла ў 76-м годзе. Быў такі выпадак менавіта з дачкой Ахрэмчыка, гэта нашага вядомага мастака, які 10 гадоў там нават у Віцебску узначалі ў мастацкую школу. І вось яго быў юбілей, мы ладзілі юбілей, і такі момант, ну, гэта я бачыла сваімі вачыма, таму вось неяк мяне гэта ўразіла. мы ладзілі сумесную выставу з нацыянальным музеем. І ведаеце, што далі ім дакументы, сямейныя дакументы. Там фотаздымкі якраз такі, дзе Хрэмчык яшчэ малады і разам з дашкою. І вось прыйшла на гэтае мерапрыемства сама дашка, падыходзіць да гэтых вітрын і бачыць. А там бацька, і яна 4-гадовая, сядзіць у яго на плячы. Яна глядзіць і кажа, што гэта так? Гэта адкуль у вас такое? А яна нават сама забылася, што на 86-м годзе гэтыя дакументы нам перадала. І ведаеце так, о, як цудоўна! Вось, а мы гэта захоўваем. І разумееце, вось гэтыя дакументы, якія не толькі, вось, скажам, адлюстроўваюць творчасць, там яшчэ штосьці такое значна, але вось гэтыя вось сямейныя такія біяграфічныя, да?
Асабліва каштоўныя.
Асабліва, таму што яны, ну, зусім інакш нашых творцаў прадстаўляюць.
З іншага боку, канешне.
Не бранзавелыя, а ўсё ж такі жывыя людзі, у якіх былі свае сем'і, якія паміма вось сваёй працы цікавіліся яшчэ некімі такімі.
А у некага былі і захапленні, і хобі усялякія. І не ўсе мы ведаем, праўда?
Як Аркадзь Куляшоў, ведаеце, мне так цікава было, шмат пра яго чытаць. Мы ладзілі сумесную выставу, вельмі шмат гасцей прыехала, і родзічы яго былі. І ведаеце, вось гэты момант, калі нават у Вялікую Айчынную вайну, дзесьці там быў некі момант, калі ён працаваў над сцягам брыгады, там яго кіраўнік успамінае пра тое, што як не глядзе, не гляне, ён заўсёды пад кустом ляжыць. А ў яго такая была вот звычка, у яго ўсе вось такія думкі і творчасць вось гэта такая. Яна прыходзіла тады, калі ён быў больш такім расслабленым выглядзе. Вось, ну, якая ж дыванная хвароба, да?
Прыродзе.
Тым не менш, да? Так сама ён вельмі добра граў шахматы. А гарадкі яму нават і
роўных
не было, нават так. Аб гэтым сам Максім Танку успамінаў у сваіх успамінах.
Неверагодна просто, неверагодныя факты вы нам адкрываеце. Якія матэрыялы найбольш запатрабаваны? Вось сёння не толькі літаратурныя нейкія дакументы ў вас захоўваюцца, яшчэ гэта і пра пісьменнікаў, артыстаў, мастакоў, музыкантаў. Вось ці даследавалі, ці глядзелі, параўноўвалі, чыя творчасць найбольш актуальна і цікавіць?
Ну, канешне ж, першапачаткова і ўвогуле вельмі доўгі час. Усё ж такі літаратура была галоўнай, што было больш вастрабавана. Таму што зразумела, гэта рукапісы. Вельмі каштоўная рэч. А мы не проста захоўваем рукапісы, але варыянты іх. Ведаеце, нават у таго Аркадзь Куляшова, Алеся яго вядомая, першае, што ён вось колькі там, калі не памыляюся, 14-гадовым узросце напісаў, і тое, што мы пра нашай песні ведаем, гэта зусім розныя рэчы. І калі мы бачым вось гэтыя варыянты, як было першапачаткова, як яно на працягу пасля, а ўсё ж такі пасля рэцэнзіі, там карэктуры і ўсё астатняе, што сталася. І вось гэтыя працэсы вельмі-вельмі значныя. І вот шмат вывучала менавіта вось гэта літаратуру. А вось у тым і гэтым годзе праз вось такі вось аддзел вось забеспячэння захаванасці мы паглядзелі, што заказвалі менавіта даследчыкі, тое, што мы выкарыстоўвалі вось у мерапрыемстве. Цікава, але мастакі.
Мастакі?
Мастакі. Хаця ведаеце, калі ёсць пэўная запатрабаванасць, мы робім даведачны апарат. Гэта вельмі каштоўна і значна, таму што, ну, 133 тысячы, кажацца, што гэта не так і шмат, але пайдзі знайдзі то, што
тебе
вось
гэты
той дакумент, які табе патрэбны. І таму гэта робіцца вось такая каталагізацыя, так названая. І ты апрацоўваеш кожныя дакументы, пішаш, што гэта за дакумент, аб чым ён сведчыць. І такі дакумент знайдзе просто дастаў, раз, глядзіш там то-то-то-то, аб тым-то-тым-то. Раз ты ўжо бачыш архіўны шыфр, можаш адразу заказаць, табе зразу прынясуць фонд, опіс, справу і нават ліст, на якім гэта інфармацыя ёсць. А вось ведаеце, а мастаком мы фактычна не працавалі з імі. Яны так ляжалі, ну, мабыць, свайго часу.
Чакалі.
дачакалі.
Вось і дачакаліся.
Да, да.
Вось зараз
да.
імі цікавяцца. Да. І што цікавіць вось у дакументах мастакоў? Гэта нейкія автабіяграфічныя звесткі, гэта нейкая праца над творамі, гэта
ведаеце, мы самі карціны захаваць не можам. Да. Ну, зразумела, у нас няма такой магчымасці, такога абсталявання. Але вось накіды, як ствараліся гэтыя карціны. Вось карціна «Вызваленне Мінску» 44-й год. Вялікая такая, велізарная, якая вось вісіць вон адразу у Нацыянальным мастацкім музеі. А ў нас ёсць усе дакументы, усе, якія адлюстроўваюць этапы падрыхтавання. Накіды кожнага чалавечка. І самае цікава, нават фотаграфіі, з якіх гэтыя накіды рабіліся.
Ого.
Так.
Ось так, так. Крупіночкі вось гэта да. самыя, з якіх так. складаецца.
Як цяло, як выглядаў Мінск у 60-80-е гады, фотаальбом Мядзведзева. Цікава, глядзіш, там столькі рэчаў, якія да нас сёлета даже не дайшлі. Вось гэта ну, вось увогуле
нататкі такія аўтарскія.
Аўтарскі. Так. Но яны па памерам вельмі розныя. Бываюць не такія маленькія, угу. а такія велізарныя планшэты, якія не ў адну папку.
Не змяшчаюць.
Ага, тады ўжо мы робім заказ, вось, і навіта вось такіх от рэчаў, якія дапамагаюць нам зберагаць.
Вось мне пытаецца яшчэ, калі была на некаторых выставах, кіна, тэатральных дзеячаў, так, вось шмат такіх дакументаў часта прадстаўляюць і паказваюць, як сцэнарыі і праца над ролямі, так? Вось таксама, як вы адзначаеце, што дзе артысты, яны штосьці пазначаюць, як яны працуюць над гэтай ролі, як яны вось для сябе штосьці так занатоўваюць.
Ну, гэта да, гэта вельмі цікава, значна, таму што калі першапачаткова была роль такая, а дзякуючы таму, што, ну, артыст вось як Александровская, яна ж увогуле ўсё гэта пра сябе прапускала, і у яе ролях менавіта яна нават дзесьці пасля трошачку пазней нават сама рэжысёрам з'яўлялася. Гэта значна. Ну, ведаеце, што цікава? Да нас прыходзілі рэжысёры ў сувязі з тым, што было шмат вось такіх юбілеяў. 100 лет беларускаму нашаму тэлебачанню было, так? Беларускаму кіно.
Беларускаму кіно. Было.
Так, беларускаму кіно. І ведаеце што? А Беларусь фільм дакументы у нас захоўваюцца. А дакументы Тарыча Курсавліна у нас захоўваюцца. Таму цікавасць была велізарная. Шмат фільмаў здымалі. Вось, і гэта былі некія такі ў нас сумесныя праекты. Ну, вось і рэжысёры, якія працавалі з гэтымі дакументамі, ведаеце, на што больш увагі звернулі.
На што?
На ўсе вось гэтыя фінансавыя дакументы, колькі каштаваў які фільм, колькі каштаваў той іной іны акцёр, які ўдзельнічаў, артыст. Ведаеце? І гэта было, колькі было выдзелена сродкаў менавіта вось на тое або на іншае, і для іх гэта было самым цікавым. Менавіта
гэта вот, напэўна, тое, што было невядома, вось гэта і стала самым цікавым. Скажыце ўвогуле, хто наведвальнікі архіва музея? Хто да вас прыходзіць і цікавіцца ўнікальнымі дакументамі?
Ведаеце, вось на сённяшні дзень значна кола пашырылася. Часцей за ўсё гэта былі людзі, якія працавалі з гэтымі дакументамі над пэўнымі навуковымі працамі. У першую чаргу гэта нашы інстытуты. Інстытут так. літаратурнай акадэміі наук. Вось яны часцей за ўсё. Раней было шмат з філфака, ну апошнім часам вось як-то менш колькасць іх была. Нават я магла прасачыць 2-3 чалавекі, но вось мы дзесьці паўмесяца назад сустракаліся з дэканам філалагічнага факультэта Сергеем Александровичем Важнікам і таксама размаўлялі на гэтую тэму, каб больш да нас прыходзіла менавіта студэнтаў, аспірантаў, магістрантаў, філфака, бо тут гэта іх крыніцы, па якім і трэба пісаць свае працы. І нават дамовіліся па пэўным праектам, і гэта вельмі добра. Трэба сказаць яшчэ і пра нашу вось гэтую акцыю архіву школы, якая дзейнічае ўжо 3-ці год, калі мы запрашаем школьнікаў, ну, са студэнтамі ўвогуле мы працуем асабліва з гістарычным факультэтам, тым больш, што я яшчэ старэйшы выкладчык гістфака і працую ось гэтым напрамку архіва знаўства, і мне ўвогуле вельмі цікава, каб яны, студэнты, прыходзілі да нас, і таму мы ладзім, канешне ж, гэта не толькі выставы, но гэта і екскурсія, тематичне, обзорне, ну і шмат-шмат іншого. Навіть зараз у нас підписані домови з двома школами нашими, гэта 44-та школа Якуба Колеса і 86-та Тамаша Занько. І ось ми так само з ними працюємо, коли ми їх запрошуємо на певне мероприємство. Саме цікаве, ось коли була наш музей, ми увогуле запросили школьників 27-ї школи, а ведаєте, що ми робили? Техніка мовлення білоруського.
Так,
тому що у нас
незвичайне мероприємство придумали.
У нас є одна дівчина, яка я працюю в відділі наукового описання, і вона якраз таки по своїй едукації режисер, і ось вона якраз таки ось виступила ініціатором. І ведаєте, вельми добрі були відзыви, тому що дзвонили і вельми дякували.
Гэта цудоўна. Так само яшчэ архіў музеі вядзе навукова-даследчую дзейнасць самастойна, ну і сумесна з аналагічнымі навукова-даследчымі установамі Беларусі і іншых краін. Так, што даследуеце?
Даследуем. Ну, ведаеце што? Тое, што ў нас такое вось сапраўднае, традыцыйнае, якое, скажам, я так не так давно прыйшла ў наш архіў музея, вось працую толькі троху больш за 2 гады. Мы працягваем вось нашу такую традыцыю праводзіць чытанні. У маі заўсёды ў нас адбываюцца узвышаўскія чытанні, якія прысвечаны менавіта літаратуры, тэкстазнаўству, ўсё, што звязана з філалогіяй. І дзесьці у кастрычніку гэта заўсёды праводзяцца архіўныя чытанні. Гэта ўжо тэмы таксама больш глыбокія, но ведаеце, што у нас усё ж такі прысутнічае пэўная такая міждысцыплінарнасць, і у нас атрымоўваюцца не толькі архівы, але музеі, бібліятэкі. І ось у нашым выпадку гэта працуе вельмі добра. І цікавасць яшчэ ў тым, што мы выдаем свой зборнік дакументаў і матэрыялаў якраз такі вось гэтых чытанняў. Но вось гэтага года мы ў тым годзе пыталіся якраз яго зрабіць навуковым, вакаўскім выданнем. У нас трошачку не атрымалася, паспрабуем у гэтым годзе. Таму, калі да нас прыходзяць, гэта не проста так пагаварылі і разышліся, але гэта вось пэўны прадукт, які выліцца ў добры зборнік.
Які можна будзе потым пацікавіцца і далучыцца да архіўнай справы такой нашай беларускай. Ведаю, што шмат праектаў у вас, самых разнастайных, шмат выстаў, шмат іншых мерапрыемстваў, вось пра некаторыя вы нам расказалі зараз. Што яшчэ, што рыхтуеце, што будзе, што наперадзе чакаць?
No. Ведаеце, што, канешне, у першую чаргу мы будзем зараз працаваць з Днём беларускага пісьменства, таму што мы ў тым годзе першы такі раз самі самастойна таксама у межах Саюза пісьменнікаў па Мінскай вобласці рабілі такую небальшенькую выставу, якая была прысвечана народным паэтам Беларусі. А вось у гэтым годзе мы хацелі бы зрабіць менавіта народных пісьменнікаў, узяць нашых, і іх шмат. Я думаю, што гэты не менш, чым 5 банераў будуць вельмі цікавымі, таму што хацім падабраць цікавыя дакументы пад іх. Ну і ўвогуле, ведаеце, вось гэта ўсё так нараджаецца хуценька. Вось калі спамінаць, вось мы прывезлі ў мастацкі музей галерэю, у мастацкую галерэю савіцкага свае банеры да 5-годзе дамлі. І ведаеце, калі мы сталі іх разглядалі, і да нас далучылася якраз такі кіраўніцтва галерэі, паглядзелі, іх зацікавіў банер калекцыя якраз такі мастакоў. А мы там узялі ўсе мастакі, якія малявалі менавіта па гораду Мінску. Яна так паглядзела і кажа, ой, як цікава, давайце зробім сумесны праект. Ну, вось так у нас і атрымоўваецца, калі мы самі, а калі да нас звяртаюцца пад сумесныя нейкія праекты, каб, ну, штосьці такое зрабіць. Ось, напрыклад, тоже нацыянальны гістарычны музей да нас зараз вярнуліся, яны да юбілея 80 лет юбілея шырмы, да, аркестра. І вось в цэлым, я думаю, што вось так вось і наражаюцца ўсе нашы сумесныя праекты. Но Канешне, самае тое, што вось вельмі так трошку моя душа баліць, гэта тое, што ў нас няма сваіх плошчаў. І мы дзесьці, да, і мы не зусім можам рабіць толькі на нашым, да, на нашай плошчы. Але гэта вельмі цікава, людзі на нас прыходзяць, і шмат людзей прыходзяць.
Але тым не менш, хоць і няма вялікіх плошчаў, усе вашы выставы, хоць яны невялікія, але вельмі ёмістыя па дакументах, па вось той інфармацыі, якую вы прадастаўляеце. Ну і калі ласка, вось каратенька на завяршэнне праграмы, раскажыце, колькі супрацоўнікаў займаюцца ў вас такой важнай справай захаваннем унікальнай культурнай памяці нашай краіны.
Ведаеце, нас немнога. Усяго 27 чалавек, і з 27 чалавек архівісты, гэта 20 чалавек. Так. Вось 20 чалавек робяць такую велізарную справу. Нават некаторыя з іх кажуць: «Алена Александровна, вы што? Мы ўжо просто не можам». Но мы вельмі стараемся. І таму мае супрацоўнікі гэта вельмі такія людзі, якія любяць сваю справу. Я заўсёды кажу, людзей, якія тут працуюць просто так, тут не бывае. Угу. Здесь толькі людзі, якія любяць сваю справу.
Цудоўна. Ну што ж, жадаем, каб ваша справа, яна доўга яшчэ жыла, каб яна квітнела і каб адкрывалі ўсё новыя цікавыя факты.
Пра... І імёны.
І імёны, канешне, і новыя звесткі пра нашых беларускіх вядомых культурных дзеячаў. Я нагадаю, сябры, што сёння ў праграме «Дыалогі пра культуру» прымала ўдзел дырэктар Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва Алена Макаранка. Дзякую вам за такую цікавую размову. Паглядзець нашу праграму можна будзе на YouTube-канале «Радыё Культура», а таксама ў нашых сацыяльных сетках. З вамі была Алла Іванова. Да сустрэчы.
Дыялогі пра культуру.